Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Սանկտ Պետերբուրգում են ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով շփում Ադրբեջանի նախագահի հետ, Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Լևոն Հովանիսյանը նշանակվեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Ազգային ժողովում չի հանգուցալուծվում պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը։ Լուկաշենկոն սահմանադրական փոփոխություններով առաջարկում են լայնել նախագահական լիազորությունները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ, նա մասնակցում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին։ Սանկտ Պետերբուրգ է մեկնել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Փաշինյան Ալիև պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ալիևի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտոնյանները հունվարի 10-ին բանակցություններ կանցկացնեն Ժնևում, հայտնել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը։ Բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու միջուկային զենքի վերահսկման և Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածությունը։ Ուկրաինայի սահմանին մեծաթիվ զորք կենտրոնացրած Ռուսաստանը արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք չի ընդարձակվի։ Վիեննայում երեկ վերսկսվել են Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունները, որի նպատակն է վերականգնել 2015-ին աշխարհի գերտերությունների և Թեհրանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը։ Իրանը շարունակում է կենտրոնանալ նախկին համաձայնագրի մի կողմի վրա, պահանջելով վերացնել պատժամիջոցները, բայց 2018-ից, երբ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք ԱՄՆ-ն դուրս եկավ համաձայնագրից, Թեհրանը նշանակալից ավելացրել է հարստացված ուրանի ծավալները։ Միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու խնդիրները Թեհրանն առաջարկում է քննարկել պատժամիջոցները վերացնելուց հետո։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը այսօր որոշեց փակել Մեմորիալ պատմալուսավորչական կազմակերպությունը, որը Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ճանաչվել էր որպես օտարերկրյա գործակալ։ Մեմորիալը լիկվիդացնելու հայցով դատարան էր դիմել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Դատավոր Ալլա Նազարովան այսօր հայտարարեց, թե դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազության հայցը։ Ըստ դատարանի վճռի, փակվելու են նաև Մեմորիալի բոլոր մասնաճյուղերը։ Մեմորիալը բողոքարկելու է դատարանի վճիռը։ Փաստաբան Մարիա Էսմոնտը դատարանի որոշումը անօրինական և անհիմն է գնահատել, ասելով, որ բողոքարկելու են այն։
Հակալություն Հրաչ, թողարկումը շարունակում ենք և սկսեն գլխավորից։ Սանկտ Պետերբուրգ է ժամանել Հայաստանի վարչապետը մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Միջոցառմանը կմասնակցի նաև Ադրբեջանի առաջնորդը Փաշինյան Ալիև։ Պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ադրբեջանի առաջնորդի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Սանկտ Պետերբուրգում է, որտեղ մասնակցում է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ ԱՊՀ ավանդական այս ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի հիմնական ինտրիգը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումն է։ Կկազմակերպի նման հանդիպում Ռուսաստանի նախագահը, թե ոչ, հայտնի չէ։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե Իլհամ Ալիևի հետ պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ալիևի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Ալիևն ու Փաշինյանը 2021-ին 4 անգամ են շփվել։ Առաջին հանդիպումը կայացել էր հունվարի 11-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ, երկրորդը նորից Պուտինի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, նույն եռագողմ ձևաչափով։ Նոյեմբերյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե կողմերին հաջողվել է պայմանավորվել մի շարք հարցերի, մասնավորապես տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման շուրջ, և որ դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայանալիք եռագողմ աշխատանքային խմբի նիստից հետո կհայտարարեն պայմանավորվածությունների դետալներ։ ների մասին։ Երակոմ նիստը կայացել էր, սակայն հայտարարություն չեր եղել։ Հետագա երկու շփումները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացել էին Եվրոպական հովանոներկո։ Նախ դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր կազմակերպել նրանց հանդիպումը, իսկ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 15-ին նույնպես Բրյուսելում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնը։ Բրյուսելից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հայտարարել են առաջ խաղացման մասին։ Ավելին, ակտիվացել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ գործընթացը։ Արդեն նշանակվել են բանակցներ երկու կողմերից, հայտնի է արդեն նաև, որ նրանց առաջին հանդիպումը կկայանա Մոսկվայում, երբ չի հայտարարվել։ Վերադառնամ Սանկտ-Պետերբուրգ։ Կունենա արդյոք Փաշինյանը Ռուսաստանի հյուսային մայրաքաղաքում այլ երկկողմ բանակցություններ, նույնպես հայտնի չէ։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ գագաթա ժողովի օրակարգին, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե ոչ ֆորմալ գագաթա ժողովը նվիրված կլինի առաջին հերթին միջազգային և տարածաշրջանային արդի թեմաների շուրջ դիրքորոշումների համակարգմանը և անցնող տարվա արդյունքների ամփոփմանը։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանի ավագանին այսօր առաջին իստը անցկացնում նորանշանակ քաղաքապետ Ռաչա Սարգսյանի ղեկավարությամբ մայրաքաղաքի նոր ղեկավարի առաջին քայլերը նախկին պաշտոնակիցների շրջանում կադրային փոփոխություններն են։ Քաղաքապետ Արանից Նարին Նղալեչյանն է հեռախոսով հաղորդում վերջին լուրերը։
Երևանի քաղաքապետ Ռաչա Սարգսյանն ավագանին իստում հայտարարեց, որ առաջարկում է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակել իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանեսյանին։ Ձայների 37.1-3 հարաբերակցությամբ նա նշանակվեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։
Քվեարկությանը մասնակցել է 41 ավականու անդամ, 37.1-3։ Պարոն Հովանեսյան, շնորհավորում եմ ձեզ։
Լևոն Հովանեսյանը ինքն իր կեսագրականը ներկայացրեց, ասաց, որ 2018 թվականից եղել է Երևանի ավականո ֆինանսավարգային հանձնաժողովի նախագահը, ասաց, որ բանկային համակարգում աշխատելու 3 տարվա փորձ ունի, համակարգել է նաև կառավարություն USAID-ի ծրագրերից մեկը, ավականու մանդատը վայր չդրած, բայց խմբակցությունից դուրս եկած Իզաբելա Աբկարյանը դիմելով արդեն նորանշանակ քաղաքապետի առաջին տեղակալին, ասաց, որ դեռ 2 տարի առաջ, երբ Հայկ Մարությանն էր քաղաքապետ, իմ քայլը խմբակցությունը առաջարկել էր, որպեսզի Լևոն Հովանեսյանը կրկին քաղաքապետի առաջին տեղակալ դառնա, բայց այն ժամանակ Մարությանը դա մերժել է։
Լինելով այդ խմբակցության անդամ, ես հիշում եմ, որ խմբակցությունը պարակտվել էր 2 մասի։ Խմբակցության ղեկավարը քարտուղարը դեմ էին ձեր առաջադրմանը, դեմ էր նաև հենց Հայկ Սարգսյանը, ում դուք պիտի փոխարինեիք։ Ավելին, դուք բոյկոտ էիք պատրաստում, որպեսզի տապալեիք ձեր փոխարեն առաջադրված մյուս թեկնածուի ընտրությունը։ Եվ բացառապես Սուրենե Իրամջանի, մեր խմբակցության ղեկավարի հսկայական ջանքերով էր, որ այդ օրը բոյկոտ տեղի չունեցավ և մենք կարողացանք ընտրենք։ Մամուլում նաև հրապարակումներ եղան, որ դուք այդ ձեր նկարտումներում նաև դիմել էիք փոխվարչապետի միջամտությանը։
Քաղաքապետի արդեն առաջին տեղակալ Լևոն Հովանեսյանը պատասխանելով Իզաբելա Աբգարյանին ասաց, որ նա ստում է։
Դուք ստում եք եւս մեկ անգամ կասեմ, որևէ պարակտում, որևէ խոսակցություն, նույնիսկ անձամբ պարոն Մարությանը չեմ ունեցել։ Ձեր փաստերը կեղծիք են, ցավում եմ, որ դուք առաջին շարքից հայտնվեցիք վերջին շարքում եւ ընդհանրապես մտակես դիրքի մեջ։ Իրոք ցավում եմ ձեզ համար։
Երևանում այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել Հայաստանում ապաստանած արցախցի փախստականները, 44-օրյա պատերազմի հետևանքով իրենց բնակավայրերից տեղահանված արցախցիներն ասում են, իրենց անպատասխան հարցերին, սոցիալական խնդիրներին, ապագայի հանդեպանորոշությանն այժմ էլ ավելացել է Հայաստանի իշխանությունների մտահոգիչ հայտարարությունները։ Արցախում և արցախցիների շրջանում բուրըն քննադատություն և կոշտարձագանք է հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը բանակցային գործընթացում երբեք չի դիտարկվել որպես միայն հայկական միավորում։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի Մարինա Խաչատրյանն է հետևել։
Դժբախտությունների դժբախտությունն է, որ մեր երկրի ղեկավարը իր քույրերին, եղբայրներին, իր հայրենիքի մի մասը անվանում է ադրբեջանական։
Վերջին ասուլիսում Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած մտքերը վրդովեցրել են պատերազմի հետևանքով տուն տեղ կորցրած արցախցիներին։ Այդ հայտարարություններին նախորդին անդրադարձել էին թե Արցախի օրենսդիրները, թե նախագահը, անթույլատրելի համարելով Արցախի սուբյեկտայնությունը նրա հայկական ապագան կասկածի տակ դնող ցանկացած հայտարարություն։ Ինչպես նաև հայտարարել, թե մերժում են ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ուրբաթորյա ասուլիսում մեկնաբանելով 2016-ի բանակցային առաջարկները Փաշինյանն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր կարգավիճակի ճշգրտման հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ էր տեղափոխվելու, ու այդ դեպքում անխուսափելի էր, որ Ղարաբաղը ճանաչվելու էր Ադրբեջանի կազմում։ Նույն իրավիճակը ըստ նրա 2018-ին էր, երբ ինքը ստանձնեց պաշտոնը։
Փաստացի ուզում են սպանել Արցախյան հարցը, չեն հարցնում Արցախի բնակչությանը, ինչ եք ուզում, ինչ չեք ուզում։ Տեսեք, երկու տարին է լրանում։ Մենք գտնում ենք ստեղ փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր անունից դիմի Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը, ինքը որպես Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամ պարտավոր է դա անել, բայց չի անում, չգիտեմ ինչու, և դիմի ուևասի, բա գիտեք 20,000-ի չէ փախստական ունեմ իմ երկրում, ես իմ ուժը չի պատում այդ փախստականների հարցը լուծեմ, այսինքն հարցին չի տալիս միջազգայնացում։
Հադրութից, Քաշաթաղից, Շուշից տեղահանվածներն այսօր հերթական անգամ բարձրաձայնում էին, թե սոցիալական ինչ ծանր վիճակում են հայտնվել, իսկ խնդիրներին լուծում այդպես էլ չի տրվում կառավարության հատկացրած 25,000 դրամով, ինչպես է հնարավոր տան վարձը վճարել, ապրելու ծախսերը հոգալ հարցնում էին։
Եթե կառավարման համակարգում նստել ես, ուրեմն պետք է քո ժողովրդի հոգսը քաշես։ Կամ էլ վեր կենաս, ասես այս ժողովրդ, ես չեմ կարողանում ձեր հոգսը քաշեմ, ես հրաժարվում եմ ես իշխանությունից, մի այնպիսի մարդ բերեք դրեք, որ կարողանա ձեր ժողովրդի հոգսը քաշել։
Տեղահանված արցախցիները, որ վարչապետի հետ հանդիպում են, պահանջում ի վերջո նամակ հանձնեցին կառավարությանը, դրանում նշելով, որ իրենց վիճակը օր-օրի ավելի է վատանում։
Ազգային ժողովում չի հանգուցալուցում պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը, ամիսներ շարունակ դեմ քվեարկելով այդ պաշտոնում Արթուր Ղազինյանի թեկնածությանը հանձնաժողովի անդամները պնդում էին, որ ընդդիմադիր պատգամավորը չի ծառայել բանակում և զինված ուժերին վերաբերող հարցերին չի տիրապետում։ Հանձնաժողովի տեղական ընտրելու ընդդիմության տասնյակից ավելի փորձերին վերջ տալու համար իշխանությունը շրջանառության մեջ է դրել կանոնակարգ օրենքի փոփոխություն, որը թույլ կտա ընդդիմադիր թեկնածությանը մեկ անգամ չընտրելուց հետո այլ թեկնածուի առաջադրել։ Այս քայլն էլ, սակայն, լուծում չի տվել խնդրին։ Արտակ Խուլյանը հաղորդում։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությունն այսօր էլ չկայացավ, արդեն 18-րդ անգամ։ Հիմա էլ իշխանությունն է հրաժարվում սեփական թեկնածուին առաջադրել։ Հանձնաժողովի իշխանական անդամ Արմեն Խաչատրյանն այսօր լրագրողների եջեպազրույցում ասաց, թե իրենք ընդդիմությանը նոր թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն են տալիս։
Մեր համար ինքնանպատակ չէ, որ ամենթատ պետք է ընդդիմության թեկնածուին մերժենք։ Եթե այդպիսի նպատակ լիներ, ապա այս արդեն երրորդ նիստը մենք չենք կոչանի, որպես իրենց թեկնածուն իրենք ներկայացնեն։ Մենք կարող ենք այսօր հենց, կարող ենք մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ նշանակենք մեր թեկնածուին, ինչը լրիվ իրավաչափ է և օրինական, օրենքի տարին և բովանդակությանը համապատասխան է, նշանակենք և հարցը փակվեր։ Բայց սա քաղաքական որոշում է, որ ևս հնարավորություն տալ ընդդիմությանը ներկայացնել իրենց թեկնածուին։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն Արթուր Ղազինյանը իշխող ուժի սրտով չէ։ Ղազինյանին չընտրելու պատճառներից մեկն էլ իշխանականները համարում են նրա բանակում չծառայելը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի թեկնածությունը քաղաքացիական պայմանագիրը 14 անգամ մերժեց, դրանից հետո ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրում։ Մինչ իշխանությունը հույս ունի, որ ընդդիմությունը նոր թեկնածու կառաջադրի, Հայաստան խմբակցությունից հայտարարում են, իրենց որոշումը չի փոխվել, շարունակում են պնդել, որ հանձնաժողովի փոխնախագահը պետք է Ղազինյանը լինի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի խոսքով,
շարունակում ենք պնդել, որ որոշումը թեկնածուն առաջադրումը Հայաստան խմբակցության իրավասության մեջ է, եւ մենք այս որոշումը կայացրել ենք, որովը մեկը չի կարող իր ճաշակով մեզ կամփթել, չէլ որ անի իշխող քաղաքական խմբակցությունը, ինքը ուղղակի զավթելու է Հայաստանի օրենսդրությամբ ընդդիմության ու վերապահված փոխնախագահի պաշտոնը։
Իշխանության ներկայացուցիչները պարզվում են դիմության շարքերում իրենց նախընտրելի թեկնածուներն ունեն։ Հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանն այսօր ասաց, թե ընդդիմությունը կարող է առաջադրել պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի մյուս ընդդիմադիր անդամներին։
Տարբերություն անցյալ տարվա այս անգամ Հայաստանում տոնական տրամադրության պակաս չկա, առևտրի կենտրոններում Երուսեռը մեկ տարվա դադարից հետո մարդիկ պատրաստվում են ճոխսեղաններով դիմավորել ամանորը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հերթեր ու կուտակումներ, բաստուլմայի կրպակներից մինչև խաղալիքների խանութներ, դրսում էլ վազվզոց ու խցանումներ։ Մայրաքաղաքի ամենամեծ առևտրի կենտրոններից մեկում տոնական Երուսեռ է, մեկը տան առևտուրն է անում, մյուսը նվերն էր գնում, առևտրականներն էլ դժգոհելու պատճառ չունեն։ 2021-ի հետպատերազմական տխուր ամանորից հետո շատերը որոշել են նշել տոները, մեկը համեստ սեղանով, մյուսը ավանդական ճոխ տարբերակով, բայց գնաճը բոլորի աչքն է ծակում։
Հիմա չարազեղենի գները ես նայում եմ, համեմատաբար բարձր են։
Նախշուն Երիցյանը ամանորը համեստ է նշելու։ Կարևորն, ասում է, ծանր տարվանից հետո 2022-ը լավ տրամադրությամբ դիմավորելն է։
Քանի որ ասում են, ինչ տրամադրությամբ որ տարին դու փակում ես, նույն տրամադրությամբ հաջորդ տարին սկսում ես։ Ուղղակի նրա համար, որ մենք ուզում ենք հաջորդ տարին մեր ամբողջ ազգի համար, մեր ամբողջ հայ ժողովրդի համար լավ, ուրախ տարի լինի, Աստված թող ուրախություն բերի մեր ընտանիքներին, մի փոքր տոնական տեսք ենք տվել։
Ողջունելով տոնական շրջանում ոչ աշխատանքային օրերը կրճատելու որոշումը, տիկին Նախշունը քաղաքացիներին կոչ է անում շատ բան չգնել, խնայել գումարը, առանց այն էլ բարձր գնաճի պայմաններում ավելի կարևոր ծախսեր կան։
Այդ գումարը ծախսելու շատ տեղեր կան, մենք դեռ պետք է տականալու համար կոմունալները վճարենք, Փարքաստու այս տարի եղանակը եւի մեր ժողովրդի կողմիցա, բարեբախտաբար։
Անցած ամսվա տվյալներով սննդամթերքի գնաճը նախորդ տարվա համեմատ թանկացել է ավելի քան 17%-ով։ Ամենաշատը բարձրացել են տոնական շրջանում շատ սպառվող կատնամթերքի, ձվի, մսամթերքի գները։
Թանկ է, ոնց որ միրգը հատկապես նոր նայում էի գները, այս երկու օրը լավ թանկացրել են։
Գտնում եմ, որ անիմաստ է ավել նոր ծախսեր անելը։
Ինձ մի փոքր երեխաների համար, ուղղակի որ իրանք այդ մթնոլորտը զգան տոնական, ամեն դեպքում նոր տարին դա հույսերի, լավ սպասումների, ճիշտ է, այս տարի շատ ծանա, մի քիչ կասկածի տակ է այդ ամենը, բայց երեխաները պետք է զգան ինչ-որ մթնոլորտը, մի խոսքով։
Ընդհանրապես մասին հրապարակվել է Բելարուսի նոր սահմանադրության տեքստը, որն ինչպես Լուկաշենկոներ հայտարարել, գրել անձամբ ինքը զգալիորեն ընդլայնելով նախագահի անվտանգության խորհրդի լիազորությունները առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
77 լրամշակված և 11 միանգամայն նոր հոդվածներ, մեկ տողով այսպես կարելի է բնութագրել Բելարուսի նոր սահմանադրության 2 շաբթի օրը հրապարակված նախագիծը։ Երկրի հիմնական օրենքի նոր տարբերակը, որ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ձեռնությամբ ընդունվեց գրեթե մեկ տարի տևած կուլիսային քննարկումներից հետո, զգալիորեն բարձրացնում է երկրի պետական կառավարման համակարգը, չնայած դրան ըստ անկախ փորձագետների դա չի հանգեցնելու զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմի ձևավորմանը, և Բելարուսը շարունակելու է կառավարման սուպերնախագահական համակարգ ունեցող պետություն մնալ, որտեղ վերջին 27 տարիներին միայն մեկ նախագահ է եղել՝ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այսպես, սահմանադրության նոր նախագծի համաձայն, նույն անձը Բելարուսի նախագահի պաշտոնը չի կարող զբաղեցնել երկու անգամ անընդմեջ։ Այս դրույթը, սակայն, ուժի մեջ կմտնի 2025-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո, միայն ինչը Լուկաշենկոին տեսական հնարավորություն կտա երկիրը ղեկավարել մինչև 2035 թվականը։ Սահմանադրության նոր տարբերակով նախագահի առանց այդել գրեթե միապետական լիազորություններն էլ ավելի կընդլայնվեն։ Երկրի ղեկավարին, օրինակ, հնարավորություն է տրվել խռովության, զանգվածային անկարգությունների կամ տարերային աղետների դեպքում երկրի տարածքում միանձնյա կերպով արտակարգ դրություն հայտարարել և դրանից հետո միայն երրորդ ժամկետում դիմել խորհրդարանի վերին պալատին այն հաստատելու խնդրանքով։ Իդեպ, օրենսդիր իշխանության մասին, ներկայում գործող երկպալատ խորհրդարանի սահմանադրության նոր տարբերակի հեղինակները ավելացրել են նաև 1200 հոգանոց համաբելարուսական ժողովրդական ժողովը, որը զուրկ լինելով օրենքներ ընդունելու լիազորություններից, այնուհանդերձ օժտված կլինի կառավարության գործունեությունը վերահսկելու, նախագահին իմպիչմենթ հայտարարելու և բելարուսական զորքի կիրառումը երկրի սահմաններից դուրս թույլատրելու իրավունքներով։ Բացի այդ, ըստ նախագծի, զգալիորեն ընդլայնվելու են անվտանգության խորհրդի լիազորությունները, այս կառույցն է, որ նախագահի մահվան դեպքում պետք է փոխարինի նրան առժամանակ ստանձնելով երկրի կառավարումը։
Համար ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյաններ առայժմ։